Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 14. decembar, poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli, ovo su naslovi emisije. Uhapšeni specijalni tužilac Saša Čađenović ostaje u pritvoru, odlučio Viši sud. Vučić pita Zapad da li će poštovati sporazume koje su sami donosili, lideri Kosova potpisali aplikaciju za članstvo u EU. U Sarajevu protest zaposlenih u gradskoj javnoj upravi traže veće plate. Eksplozije u centru Kijeva, oboreno 13 iranskih dronova. Reporteri bez granica saopštili da je u 2022. uhapšeno 533 novinara. U narednih pola sata čućete poslednji slučajevi konzumiranja i posjedovanja droge u Budvanskoj osnovnoj školi i njenoj neposrednoj blizini su izazvali zabrinutost i revolt roditelja, kaže Slobodanka Kentera iz Budve.
Nema opravdanja, znači, ni za jednu grupu djece, ni jednog uzrasta, ali ovo je poražavajuće što je u osnovnim školama droga toliko dostupna da maltene može svako da je kupi kao na kiosku.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uhapšeni specijalni državni tužilac Saša Čađenović ostaće u istražnom zatvoru jer je vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo njegovu žalbu na određivanje pritvora. Specijalno tužilaštvo sumnjiči Čađenovića da je pripadnik organizovane kriminalne grupe i na teret mu stavlja da je od sredine 2020. do ove godine postao pripadnik kriminalne organizacije Kavački klan. Birnova mapa krajnje desničarskih i ekstremističkih grupa na Balkanu, u čijem dijelu je posvećenom Crnoj Gori, kao desničare označila 9 građanskih aktivista i novinara iz Crne Gore, poučana je kasno sinoć. Ministar prosvjete Miomir Vojinović rekao je da očekuje da će sutra biti postignut dogovor o povećanju zarade 20% prosvjetnim radnicima od nove godine. On je na konferenciji za novinare istakao da se online nastava odvija bez problema i da je to predložio iz predostrožnosti. Na sjeveru Kosova peti je dan barikada, u selu Rudare u opštini Zvečan nastavljena je blokada puteva. Dopisnici Radija Slobodna Evropa sa terena javljaju da se među prisutnima u blizini barikada i zaposleni u javnim institucijama koje rade po sistemu Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u video poruci na Instagramu upitao, citat, zapadne partnere da li će poštovati sporazume koje su sami donosili, kraj citata. Poruka je objavljena u oči Vučićevih sastanaka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom. Vučić je dodao i da je zamolio Zapad da mu se, citat, kaže koji od 5-6 važnih dokumenata žele da poštuju, kraj citata. Nekoliko stotina zaposlenih u javnom sektoru u Sarajevu protestuje ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, tražeći veće plate i isplatu jednokratne naknade od 1080 maraha, odnosno 540 eura. U Kijevu su rano jutros odjeknula eksplozije. 20 minuta ranije u gradu i regiji oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost. Gradonačelnik prestonice Vitalij Kličko rekao je da je pogođen centralni gradski okrug. Žrtava nije bilo. Ruski napadi dronovima na glavni ukrajinski grad oštetili su 5 zgrada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da su, citat, teroristi, kraj citata, napali s 13 bespilotnih letjelica iranske proizvodnje i da su sve presretnute. Očekuje se da će Japan ove sedmice najaviti najveću reviziju odbrane koja nije zabilježena decenijama, kako bi se efikasno pripremio za prijetnju iz Kine. Revizija se tiče, kako je najavljeno, povećanja potrošnje, preoblikovanja vojne komande i nabavke novih projektila. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden potpisao je zakon o poštovanju braka koji predviđa savezno priznanje istopolnih brakova. Do zakona je došlo zbog straha da bi Vrhovni sud mogao da poništi pravnu podršku takvim vezama. Biden je potpisao novi zakon na proslavi ispred Bijele kuće koje su prisustvovale hiljade pristalica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar kazao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je pozicija Sjedinjenih Država u odnosu na Otvoreni Balkan vrlo jasna. Sjedinjene Države podržavaju sve regionalne ekonomske integracione inicijative, kako je kazao, pod dva uslova, citiram. Prvi je da zbližavaju sa Evropom i da nisu u sukobu sa bilo kakvim od vaših evropskih obaveza pod Berlinskim procesom ili bilo kojim drugim procesom koji vodi Evropa. A drugo, da sve zemlje Zapadnog Balkana mogu da se pridruže kao punopravni članovi. U slučaju da ne ispuni bilo koji od ovih uslova, mi ćemo apsolutno povući svoju podršku Otvorenom Balkanu, rekao je Escobar. Na pitanje novinara, da li smatra da to može dalje da doprinese destabilizaciji Crne Gore, Escobar za naš program ističe da ne misli. Jer, kako je rekao, da budemo jasni, inicijativa Otvoreni Balkan koristi postojeći trend regionalne integracije. Escobar je rekao i da Sjedinjene Američke Države se kategorički protive mogućnosti povratka srpskih snaga na teritoriju Kosova. Razgovarala je Amra Zajneli.
Mi se kategorički tome protivimo. Mi to kategorički odbijamo. Uopšte to ne podržavamo. Također želim da kažem da Kosovo ima veoma čvrste bezbednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država.
U slučaju da se tako nešto dogodi, kakva bi bila reakcija Sjedinjenih Američkih Država?
Ne očekujem da se tako nešto dogodi. Ali želim da naglasim da Kosovo ima čvrste garancije SAD manifestovane kroz učešće u KFOR-u.
Koga smatrate odgovornim za barikade na severu Kosova?
Ono što želim reći je manje u potrazi za krivcem, a više o tome kako napred. U realnosti treba da svi doprinesemo procesu i da svi doprinesu rešenju ove krize. Zaista verujem da se barikade trebaju ukloniti od strane ljudi koji su ih postavili. Ali treba i da im damo politički put kako bi mogli diskutovati o njihovim pritužbama kroz političke i diplomatske kanale. Tako vidimo aktualnu krizu. A pored krize treba da počnemo razmišljati o održivijem okviru kako bi u ovoj zemlji zajednice mogle zajedno raditi.
Kosovski premijer Albin Kurti je rekao da su barikade na severu pod uticajem Beograda. Da li delite to mišljenje?
Delim deo tog mišljenja. Ipak, u mojim razgovorima sa tamošnjom zajednicom, oni imaju pritužbe koje treba čuti. Ne mislim da su bojkot i barikade način da se to učini, ali mislim da su otvorenija komunikacija, dijalog i istinsko prihvatanje da postoji nedostatak poverenja između dve zajednice važni za nas kako bi mogli uspešno krenuti dalje.
Da li smatrate da nema dovoljno dijaloga Prištine sa lokalnom zajednicom?
To sam čuo od njih, kao i od predstavnika civilnog sektora i od drugih ljudi koji nisu politički povezani, da se u mnogim slučajima osjećaju izolovanim od strane centralne vlade. S tim u vezi, u nekim slučajima se osjećaju i zastrašeno od strane nekih ljudi koji su povezani sa Beogradom. Dakle, treba da nađemo izlaz iz ove zamke, a put napred je pažljiva koordinacija, otvoreni dijalog i puno uključenje u dijalog kojim posreduje Evropska unija.
And fully engaging in the EU facilitated dialogue.
Is Belgrade using the barricades? Da li Beograd koristi barikade kao izgovor kako bi poboljšao svoju pregovaračku poziciju u dijalogu?
There remains to be seen, but I have to say.
To ostaje da se vidi, ali moram reći da još postoje elementi nedostatka poverenja između te zajednice i centralne vlade. I šta god da se desi, šta god da uradimo, mora postojati poverenje između zajednice pre nego imamo uspešno rešenje.
Before we can have a successful resolution.
If the locals don't remove the barricades, ako lokalno stanovništvo ne ukloni barikade, premijer je kazao da bi to trebalo da učini KFOR. Rekao je da će čekati na to. Smatrate li da bi KFOR trebalo da ih ukloni?
We expect the people who put them up to take them down.
Očekujemo da ih uklone ljudi koji su ih postavili, ali također očekujemo da im bude dat put napred gde bi mogli rešiti neke od problema. Postoje neka pitanja u kojima trebamo biti čvrsti. Neka pitanja koje se tiču vladavine prava, legitimni nalozi za hapšenje. Ta pitanja se trebaju rešiti na sudu, a ne na ulici. Međutim, pitanja administrativnih procedura o tablicama, tu se treba čuti njihov glas. Ohrabrujemo vladu da se njihov glas o tome čuje. Nastavit ćemo da radimo na približavanju dve strane i da se njihova pažnja fokusira na dijalog posredstvom Evropske unije.
Čuli ste Gabriela Escobara, specijalnog izaslanika Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Učestalo korišćenje narkotika u školskim dvorištima i slučaj budvanske učenice koje je tokom fizičkog nasrtaja na drugu učenicu pozlilo u osnovnoj školi, nakon čega se ispostavilo da je konzumirala droge, simptom su sve izraženije zavisnosti među maloljetnicima, kažu naši sagovornici. Nema statistike o korišćenju droga u krugu škola, ali je, prema podacima posljednjeg istraživanja, 16% učenika potvrdilo da se droga konzumira u školama. 11% učenika koristi marihuanu, a teške droge u prosjeku oko 8%. Jasna Vukićević.
Cijela zajednica mora uraditi više na suzbijanju droge među maloljetnicima jer ni oni osmoškolskog uzrasta nisu zaštićeni, smatra Slobodanka Kentera, majka učenice tinejdžerskog uzrasta.
Nema opravdanja znači ni za jednu grupu djece, ni jednog uzrasta, ali ovo je poražavajuće što je u osnovnim školama droga toliko dostupna da maltene može svako da je kupi kao na kiosku.
Da najnoviji slučajevi konzumacije i dilovanja droge među osmoškolcima u Budvi nisu izolovani slučajevi, potvrđuje to što je sličnih bilo nedavno i u drugoj osnovnoj školi, kaže Dušanka Bašić-Cvetković iz Savjeta roditelja.
Zaista nas brine i vrlo često na sastancima se o tome komentariše to što u dvorištu škole se konzumira droga i to nije ništa čudno. Naša djeca, pored toga što pohađaju školu, tamo idu i na treninge u večernjim satima i zaista svako od roditelja je vrlo, vrlo zabrinut jer to su gotovo svakodnevne situacije.
Kentera dodaje da od porodice sve počinje te da su kazne za oni koji djeci doturaju drogu preblage.
Oni jednostavno i uhvate nekoga, ali ga brzo puste. Da li je to, naš cijeli sistem je kontaminiran. Znači, mi moramo da krenemo od najmanje instance sa totalnim čišćenjem. Jer sve je korumpirano, sve je, znači, svodi se na te rođačke odnose, moje dijete, tvoje dijete, ajde da zataškamo, ajde.
U školi kažu da su u konkretnim slučajevima reagovali promptno, te da imaju nadležnost samo u kažnjavanju vršnjačkog nasilja, pa je učenica koja je ugnjetavala vršnjakinju dobila ukor i smanjenu ocjenu iz vladanja. Direktor osnovne škole Stefan Mitrov Ljubiša, Novak Ljubanović.
Tu se desilo vršnjačko nasilje koje je dovelo kasnije do otkrivanja nekih stvari koje su se dešavale, odnosno koje mi ne možemo da kontrolišemo, ali možemo ovdje u okviru škole da sprovedemo određene mjere. Već kasnije šta se desilo, to je nešto što i naša i ovlašćenja i sve ograničava.
Što bi mogli biti uzroci svega toga, po vašoj mišljenju?
Pa, uzrok ne leži u školi. To je već problem društva. To je možda sociološki problem. Ta agresija koja se pojavljuje, da li ta internet mreže i da li ta otuđenost djece jedno od drugih, da nemaju možda strpljenja, želje za rešavanjem nekih konfliktnih situacija mirnim putem. Toga sve manje ima, društvo je, da kažemo, ne možemo reći sad možda jaka riječ, bolesno, ali mnoge neke stvari moraju da se rešavaju društvo, da se mnoge institucije uključuju.
Posljednji događaj u Budvi su pokazali slabost cijelog sistema koji počinje od porodice, smatra doktor psiholoških nauka Nada Purić.
Tu treba staviti fokus da su roditelji obavezni da vaspitavaju i kontrolišu svoje dijete. Djeca moraju da imaju, da kažemo, obavezi i odgovornosti u kući, moraju da postoje pravila koja se poštuju, koja važe za sve. Takvo dijete sa usvojenim, da kažemo, stavom i poštovanjem, imaće poštovanje autoriteta i u društvu.
Purić dodaje da je škola sistem koji dopunjuje celokupno vaspitanje. No, kako poboljšati taj sistem?
Jedan kumulativni dosije koji bi bio od vrtića pa do kraja školovanja bio bi odlično rješenje, tako da bi ljudi koji se bave time, mislim na razne starične pedagoge i psihologe, mogli da vide koje su karakteristike djeteta. Školski policajac, odlično rješenje, ne postoji. Zašto ne vidimo način na koji ćemo uvesti školskog policajca da dijete može da se požali ukoliko nije sigurno, ukoliko mu neko nudi neki narkotik i slično. Hajde da promijenimo ono što ne valja, hajde da dopunimo ono što je nepotpuno.
Prema posljednjem velikom istraživanju ombudsmana o djeci i bolestima zavisnosti, marihuanu koristi više od 11% učenika, dok preko 8% koristi teške droge. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Pričama idemo u region. Ministri nadležni za evropska pitanja su usvojili zaključke sa preporukom da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata uz potvrdu Savjeta Evrope. A više detalja iz Brisela donosi Đeračina Tuhina.
Savet opštih poslova Evropske unije odobrio je kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Ministri nadležni za evropska pitanja su usvojili zaključke prema kojima se preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodeli status zemlje kandidata uz potvrdu Evropskog saveta. Ovu odluku ministara će potom potvrditi šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije na samitu koji će biti održan u četvrtak. U usvojenim zaključcima se također navodi da u trenutnom geopolitičkom kontekstu Savet Evropske unije naglašava hitnost da zemlja krene napred na svom putu ka Evropskoj uniji. Pored odluke o kandidatskom statusu za Bosnu i Hercegovinu, Savet ministara je usvojio i paket zaključaka koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana. Tako kada je Srbija u pitanju, izražava se duboka zabrinutost zbog nazadovanja zemlje po pitanju usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, a posebno neusklađivanje sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije i Belorusije, kao i, kako se kaže, spoljnopolitičko delovanje Srbije suprotno zajedničkom evropskom pristupu. U usvojenim zaključcima se također traži od Srbije da ispuni svoju obavezu da se uskladi sa viznom politikom Evropske unije. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova zauzima poseban prostor u zaključcima u regionu sa ministarskog sastanka, gde se izražava očekivanje od strana da se uključe u dijalog u dobroj veri i duhu kompromisa kako bi se postigao sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum. Ovaj sporazum treba da se pozabavi svim otvorenim pitanjima i doprinese regionalnoj stabilnosti. Ovo je ključno da Kosovo i Srbija mogu napredovati na svojim evropskim putevima. Savet ponavlja svoje snažno očekivanje da se svi prethodni sporazumi u potpunosti poštuju i sprovode bez odlaganja i da se strane konstruktivno angažuju na rešavanju svih svojih bilateralnih sporova, stoji u usvojenim zaključcima. Evropska unija također formalno potvrđuje da je politička kriza u Crnoj Gori razlog za usporavanje pristupnih pregovora. Usvojenim zaključcima se izražava zabrinutost zbog političke nestabilnosti i nestabilnosti vlade. Posebna zabrinutost se izražava zbog odluke Skupštine da izmeni predsjednikova ovlašćenja usvajanjem zakonodavstva po hitnom postupku. Savet Evropske unije apeluje na političke aktere u Crnoj Gori da pokažu odgovornost, prevaziđu polarizaciju i poziva ih da se uzdrže od bilo kakvog delovanja koje bi moglo dodatno produbiti institucionalnu krizu i potkopati demokratske institucije zemlje, stoji u usvojenim zaključcima. Ove zaključke ministara će odobriti i šefovi država i vlada na samitu koji je zakazan za 15. decembar. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A šta bi status zemlje kandidata za članstvo mogao doniti građanima Bosne i Hercegovine u ekonomskom smislu, za Radio Slobodna Evropa govorili su šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Teadi Ćerimagić, politički analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina. Više u prilogu Ermina Zatege.
Ne trebamo slaviti prije nego odluka o dodjeli statusa kandidata bude konačna, ali kada govorimo o tome šta će značiti kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, to ne treba podcjenjivati. To je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu i uslov za dalje napredovanje ka članstvu, rekao je Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Dodao je da je nakon dobijanja kandidatskog statusa pred Bosnom i Hercegovinom veliki posao. Sattler je istakao da će kandidatski status donijeti novi zamah i biti važan signal za strane ulagače.
Kad govorimo o posebnim fondovima i kandidatskom statusu, nema posebnih fondova, ali brojni fondovi su već tu. Mi danas imamo problem s korištenjem tih fondova. Naprimjer, posljednja velika pomoć nakon izbijanja pandemije COVID-19 bio je bespovratni novac namijenjen pomoći u prevladavanju energetske krize. To je preko 70 miliona eura bespovratnih sredstava za ljude u najvećoj potrebi, za najsiromašnije kako bi mogli platiti svoje račune za energente, kao i za mala i srednja preduzeća koja imaju sličan problem.
Sattler je istakao da će kandidatski status donijeti novi zamah i biti važan signal za strane ulagače.
Biće mnogo mogućnosti pred nama, ali je ovo naravno i važan signal za ulagače koji traže prilike. Svi govorimo o nearshoringu i smanjenju ovisnosti o proizvodnji samo iz Azije. Moramo raditi važne iskorake kod kuće i na našem kućnom pragu, a očvršćivanje BiH u EU kroz zvanični kandidatski status će pomoći.
Adi Ćerimagić, analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina, kaže da danas ne igra ulogu to da li je zemlja kandidat i u kojoj su fazi pregovori o članstvu, već je bitno ima li ona strateške dokumente, organizovan sistem odgovornosti i kvalitetne projekte u oblastima za koje traži pomoć.
Pored strateških dokumenata za neke dijelove, kao što recimo priprava, potrebno imati instrument za povlačenje, to znači organizaciju ko je za šta nadležan, mi toga nemamo. Za poljoprivredne fondove mi uopšte nemamo sistem koji je potreban. O njemu se razgovara već godinama, ali nema političke suglasnosti o tome kako to treba da izgleda.
Bosna i Hercegovina je proteklih godina propustila povući desetine miliona eura iz evropskih razvojnih fondova.
Svuda vidim, bit će više novaca kandidatski status, apsolutno nije tačno, to garantujem. Znači, kroz transport smo pokazali da možemo, ako imamo strateški dokument, ako imamo projekte, povlačimo jako puno novaca u odnosu i na druge države, po broju stanovnika i po broju svega.
Ćerimagić upozorava da u Evropskoj uniji od ove godine nema toliko novca i da u Briselu vlada ogromna potražnja za fondovima zbog rata u Ukrajini i energetske krize. Stoga će konkurencija za aktuelni IPA 3 fond biti mnogo veća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Građani Sarajeva, Banja Luke, Doboja i Tuzle smatraju da će kandidatskim statusom stanje u BiH biti bolje, manje korupcije, bolji uslovi za rad i slobodnije kretanje. Ali kako su naveli u anketi Radija Slobodna Evropa, boljitak očekuju tek za nekoliko godina. Priredila je Aida Đugum.
Odlična beneficija, tako je mladić iz Sarajeva Adnan Vilašević ocijenio vijest da će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status za pristupanje Evropskoj uniji, jer, napominje on, BiH se treba kretati prema Evropi, no građani Bosne i Hercegovine neće brzo osjetiti korist takvog statusa.
Tek za par godina, vjerovatno, sad trenutno ne znam baš neke sa vrh glave da bi mi donijelo, međutim, ja smatram da za jedno desetak godina, ako napokon i uđemo u Evropsku uniju, da će to biti veliki skok unaprijed za Bosnu i Hercegovinu.
Adnan Ramić, također Sarajlija, nada se boljem životu, ali ističe...
Mi legendo nismo zaslužili da uđemo u Evropsku uniju, moje mišljenje.
Zoran Bajić iz Banja Luke nada se također boljitku.
Možda će manje da bude korupcije, da je narod jednom stane na noge, da malo poče normalnije živjeti, da razmišlja, da ima neko pravo.
Njegov sugrađanin Dušan Kuruzović kaže da dodjela kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini izgleda kao nametanje, jer vlastima u BiH, ističe on, ne odgovara članstvo Evropske unije.
Jer onda se mora ponašati po nekim njihovim pravilima, koja su, da kažem, normalna i u interesu građana, međutim, našima to ne odgovara.
Nataša, Banja Lučanka također, vidi samo benefite.
Da vjerujem da će tržište biti puno slobodnije i puno razvijenije, a mladi će naći, vjerojatno, mogućnost da nađu svoju slobodu negdje u Evropi.
Dobojli je Jasmin Hasanović i Slađan Blažanović. Nadaju se da će približavanjem Evropi BiH postati zemlja bez podjela.
Možda jednom prekine sa tim prepucavanjem između entiteta, odnosno između vođa političkih stranaka, odnosno koji navodno predstavljaju narode.
Očekujem da sve strane sjednu, da se dogovori, znači, za jedan proces što se tiče naroda ovdje koji živi, znači da prosperira .
Anketirani građani Tuzle smatraju da je kandidatski status u BiH značajan korak naprijed ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
Znači historijski korak gdje će doći do usklađivanja zakona Evropske unije sa zakonima Bosne i Hercegovine.
Mišljenje Ermina Kukića, a njegov sugrađanin Rahim Kozlić ima velika očekivanja.
Ja očekujem da kandidatski status donese prije svega uređivanje odnosa u pravosuđu i u mnogim drugim segmentima kada je uređenje države u pitanju i na neki način sigurniji i lakši pristup evropskim fondovima, što bi donijelo poboljšanje za sve građane u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U
novom podcastu Zaviri ispod površine govorimo o problemima sa kojima se suočavaju ljudi koji imaju HIV. Ti problemi nisu medicinski jer je liječenje vrlo kvalitetno u Bosni i Hercegovini, nego je problem u društvu i neznanju o toj bolesti, zbog čega dolazi i do stigmatizacije.
Ima tačan način kako se HIV infekcija prenosi. Nezaštićene odnose, direktnom linijom krv na krv, majka ako doji dijete, a pozdravom, zagrljajem, korištenje iste odjeće, prostorije, zraka, poljupce koje je nemoguće prenijeti, ali većina ljudi ne zna to. I zbog to postoji ta stigmatiziranost.
Sagovornik Lejle Omeragić-Ćatić u Novom ZIP-u govori o tome kako se s tom bolešću uz terapiju može živjeti kvalitetan i dug život.
Sad iz pozitivne osobe mogu da imaju i porodicu i da imaju djecu koja su bili negativna. Toliko je medicina uznapredovala da je to, mislim, čudo.
Saznajte šta Lejlin sagovornik priča o prihvatanju HIV-a, komu je bio najveća podrška, kome je se povjerio, kakve su bile reakcije, te kako prevazići predrasude i biti podrška. Novi podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Život uz AIDS, šta će reći svijet, potražite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple Podcast.
Pomirenje nema alternativu nazivi, ali i glavna poruka 15. po redu foruma za tranzicijsku pravdu koji se održava u Zagrebu u organizaciji Koalicije za Rekom. Koalicija za Rekom je mreža organizacija civilnog društva iz postjugoslovenskih zemalja koje se zalažu za osnivanje Rekoma, odnosno regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, pripremio je Eni Zebić.
Pomirenje je nedjeljivo i ne možemo ga stvarati i graditi samo u zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji, poručila je koordinatorica koordinacije za Rekom Nataša Kandić na zagrebačkom skupu, apelirajući da Hrvatska nastavi sudjelovati u tom procesu.
Jednako je važna naša poruka da politike koje su danas na snazi na celom prostoru nekadašnje Jugoslavije moraju da se vrate čitanju prošlosti. A u tom čitanju prošlosti najpažljivije moraju da se pročitaju imena 130.000 žrtava.
Na dvije sesije skupa raspravljalo se o procesuiranju ratnih zločina i o tome kako mladi doživljavaju ratove 90-ih. Komentirajući ocjenu glavnog tužitelja rezidualnog mehanizma za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije Serge Bramerca, kako tužitelji država u regiji izvještavaju da s Hrvatskom ne ostvaruju potrebnu suradnju u predmetima koji se odnose na hrvatske osumnjičenike, zamjenica glavne državne odvjetnice u Hrvatskoj Jasmina Dolmagić kazala je da je suradnja po zahtjevima za pravnu pomoć iz BiH u gotovo 100% ispunjena, a što se zahtjeva iz Srbije tiče, pojasnila je.
Ne da mi ne udovoljavamo, mi njima odgovaramo, ljudi, nemate počinitelja, djelo je počinjeno na našem teritoriju, dostavite nam podatke kojima raspolažete i mi ćemo u Hrvatskoj poduzeti kriminalističko istraživanje ako nađemo počinitelja. I ako on bude na vašem teritoriju, mi ćemo to vama dostaviti. To je ono što mi odgovaramo na zahtjeve za pravnu pomoć, što oni tumače neudovoljavanjem. Jednostavno imamo različitu pravnu regulativu.
Ona je kazala kako se više ne ustupa predmete Srbiji gdje je zapovjedna odgovornost, jer Srbija takve predmete jednostavno nije prihvaćala i vraćala ih je natrag Hrvatskoj. Beogradski odvjetnik Sead Spahović pojasnio je da je Srbija mogućnost suđenja po zapovjednoj odgovornosti pred 20 godina praktički ukinula. Tužiteljica specijalnog tužiteljstva Republike Kosovo Drita Hajdari opisala problem sa izručenjem osumnjičenika za ratne zločine iz drugih zemalja. Tako je u Mađarskoj uhapšena osoba optužena za silovanje na Kosovu, ali je i Srbija tražila izručenje jer se radilo o njenom državljaninu, najavljujući da će mu biti suđeno. Kako, pita se tužiteljica, kada samo ja znam ime žrtve?
Ja sam ovim zvaničnicima u Mađarskoj rekla, sad mi recite kako da ja to objasnim žrtvi, šta ja njoj da kažem i da li mislite da će ona ići u Beograd da svedoči? A ne može ni ići jer oni ne znaju koga da pozovu.
Na skupu nije bilo nikoga iz srbijanskog tužiteljstva, pa se nije moglo saslušati i njihove odgovore. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Uhapšeni specijalni tužilac Saša Čađenović ostaje u pritvoru, odlučio Viši sud. Vučić pita Zapad da li će poštovati sporazume koje su sami donosili. Lideri Kosova potpisali aplikaciju za članstvo u EU. U Sarajevu protest zaposlenih u gradskoj javnoj upravi traže veće plate. Eksplozije u centru Kijeva oboreno 13 iranskih dronova. Reporteri bez granica saopštili da je u 2022. uhapšeno 533 novinara. To bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.